Venimos a hacer un reportaje de Euskadi Irratia. He hablado con Eneritz.
Zabaldu digute. Langa. Sartu gara aparkalekura, egia esan egun hau izan zitekeen aireportu bateko aparkalekua edo Merkabilbaoko.
Gu pentsatzen genuen hemen goizean zela mugimendua eta ja ordu honetan ez zela inbeste auto egongo, baina parkina behintzat.
Beteta dago,
beteta
bai.
Beteta dago.
Guazen barrura, ea topatzen dugun, Unai Zorriketa.
Guazen.
Jaitsi gara autotik eta sartu gara pabilo itartera, hau galtzeko modukoa da, eh?
No, hau da herri txiki bat, ez?
Bai.
Zedenetari dago, orain hemen banketxe bat dugu, aurrean beste terraza bat eta hor taberna bat egongo da, ba, jendea oso goiz da bilenez gozaltzeko eta bazkaltzeko eta denetarako.
Hori bai, etxe guztiak berdinak dira, denek dute koloretako telatua, eta guztien parean daude paleak eta kutxak. Sartuko gara ona? Zer dago hemen?
Zdaket, baina bokata eta kafea, 3 €.
Aseguru etxeak, posta zerbitzua, loteria administrazioak.
Hemen denda badago, eta daude, denda normaletan egoten diren pixuak fruta eta pixatzeko, eta prezioa finkatzeko, ba, makina horien denda bat.
Denda bat.
Eta eskaparetan daude, ba, 6-7 makina.
Eta begiran, suturno jartzen du, arrandegietan dagoten dira, batik eta hartuta gero panel batean zenbaki erakusten diguten horiek, ba, horiek ere saltzen dituzte.
Makina horiek saltzen dituen denda.
Galeria moduko bat ematen du, ze behin sartuta, ba, sapaia arku itxurakoa da, baina argia ere sartzen da, eta segurtek... Unai Zorriketa, Merkabilbaoko kontrol kudeaketa eta garapen zuzendaria gara da, kaixo egunon?
Egunon.
Zer moduzko goiza, ari da izaten?
Ba, goiza ondo, hasi da, nahiko paraskita saldu dira, betiko lez, eta badakizu hemen goizeko 5:30 hasten dela jarduera, eta salmentak hasten dira orduan, eta goizeko 7:00 ja, ba, gauza ja bukatuta dago, eta jendie ja euren komertziotara joan da, gero salmenta herriterrei zabaltzeko.
Gu jaikitzerako, hemen lanik handienak egin da zeuden.
Bai, hemen da bukatzen da, eta ja garbiketak hasten ditugu goizeko 9:00 inguruan.
Hala ere, hau ez dago orain hilda, badago movimendua, parkina ia beteta dago.
Bai, bueno, hemen badaukaguz beste erabateko jarduerak, eta gauden lekuan adibidez, badago loteria postu bat, posta postu bat, 3 kafetegi dauz, kafetegi batek 24 ordutan lan egiten du urteko egun guztietan, badago kindegi bat, banketzeak, masajeak emoteko beste lokal bat, hemen danetari daukagu, herri bat izango balitz moduan.
Bizi zaitezke hemen, eh?
Perfektamente. Logelak eta ez ditugu, baina bueno, urrengo baten igual zeozer montauko dugu.
Etxeko oskaioa zabaldutagok, barruan dagoen elikagai asko hemendik ateratako izango da?
Bai, bueno, Merkabilbaok hornitzen ditu iparraldetik hasita Euskadi guztiko frutategiak eta arraindegiak. Bueno, ona etortzen direzenak erostera, noski. Naiz ta gehiena Bizkaiko izan, batez ere, claro, Bizkaian gauzelako.
Zer horrek esan duzu honek herri bat ematen duela, zeman metro karratu ditu honek? Ze guk auto utzi dugunetik onaino, ba, buelta txiki bat eman dugu.
13 hektarea ditu, 5 pabelloi daude, eta gero beste aktibitate batzutarako beste 3 pabelloi.
Eta herri honetan zenbat jende bizi da, bueno, zenbat jendek egiten du lan?
Bueno, hemen gitxi gora bera urte, osea, egun guztietan sartzen dira 1000 pertsona lan egitera. Eta gero da, salmentara etorten direzenak, eta horrik izan lehik ez, baditugu pikoak 3000 kotxeko, kotxe eguneko, eta pikoak berantza, ba, 1500 kotxe egunien.
Astean zenbat egunetan zabaltzen da Merkabilbao?
7 egunetan zabalik dago.
Igandetan eta jai egunetan ere bai.
Bai, batez ere fruta eta fruten pabelloiak funtzionatzen dute gehien bat ostegune arratsaldetan eta igande arratsaldetan. Igande arratsalde baten ona baldin basatoz arratsaldeko 6:00 hau ematen dudala Gran Bia, baina Gabonetako Gabon pilpilean egoten danean moduen.
Gero ez dakit daturik edo gongo den, hemendik zenbat kilo edo tonelada elikagai sartu eta ateratzen den, Unai?
2016 itxibari daukagu, baina 2015 datu izan zen 214.000 tonelada fruta eta 27.700 tonelada arrain. Saltzen dira hemen.
Hori neurtzen ere jakin egin behar da, imaginatzen horren volumena.
Zer behar diren hori betetzeko.
Zer da lehenengo heltzen dena goizean, edo dena heltzen da batera, ez dakit arrainak eta frutak eta denak heltzen dira sasoi berdinean, edo nola du hau?
Hemen bi parte dauz, merkatuan, bat da merkantzia ekartzen duten garaia, fruta eta etorten da arratsaldetan, eta gau iluntzean hasten da ja fruta ja bukatzen da frutaren sarrera, eta hasten da ja gauerditik aurrera sartzen da arraina. Arraina lehengo orduetan fresko egon daiten, eta bata hor bosteretetik aurrera ja merkatua pilpilean dago, eta hemen goizeko segietan etorrezkero ibili bar duzu kotxerekin zigzag egiten ezin dalako sartu.
Eta esan duzu hemendik ateratzen dela fruta, arraina edo dena delakoa, ba Euskal Herri guztira, gehien bat Bizkaira, baina gero ona etortzen dena nondik dator?
Ba ona dator bertako kostatik, eta bebai dator kanpotik, kanpotik arraina dator, Mauritaniatik, Kanarietatik, etorten da bai izostuta datorren arraina, eta itsaskiak saltze etorten dira asko, ba Irlandatik, Eskoziatik, eta hortik etorten da ba persebea, eta hortik etorten da asko.
Zer datoz, kamioietan edo hegazkin bidez ere bai, eta
bai,
Europatik datorren gehiena errepidatik etorten da.
Gero prezioak hemen finkatzen dira edo
jende asko pentsatzen du hau dala portuan egiten dan bezala ze, edo hori daukagu lonja bateko salmenta, hemen ez da horrelako salmenta, hori lonjan bertan egiten da
subasta
tipo hori, baina hemen egiten dana merkatuak badauka postu bakotza baditu bere prezioak finkatu da, eta bueno, badago regateo txiki bat, baina ez da lonjan ikusten dan bezalakoa.
Ibili gara Merkabilbauren webgunean, bueno, esan duzu 13 hektarea direla, ez? Planoa ikusten, hemen hainbat eraikin daude, hainbat pabelloi, eta gero atentzia eman digu eremurik zabalena fruta eta barazkiei eskainerikoa dela, 30.777 metro karratu, eta gero atentzia eman digu platanoek euren espazio berezia dutela.
Bai, horrela da. Platanoak bere garaian esan fruta bezala kontsideratzen, eta gainera platanoak dauka bere arrarotasuna edo dala platanoa etorten dala berde-berde onera, eta hemen egiten dana da, hemen
eldu egiten da,
sartzen dituzte kamara batzutan, eta bertan eldu egiten da nahi duten eldutasun mailara. Eta ez da beste fruta bezala, beste fruta madariak eta etorten dira, eta berde dauzenak ba, etxean bukatzen dira heltzen, baina hemen platanoa ona datorren moduan, ezin izango zan jan, eta imposible, etorten da berde, baina berde, oso berde, gogor, bai.
Eta gero zenbat denbora egiten du platano horrek Merkabilbaun, heltzen?
Ba hori, eure badituzte kamara batzuk hori heltzeko, eta segun eta azkenean hori egiten dute gaz batekin, etilenoarekin, etilenoa da fruta berak botatzen duen gaz bat, eta horrekin heltzen dute platanoa. Etilenoa adibidez da, sagarre botatzen duten gaza. Etxe guztietan jartzen baldin baduzun sagarra baten alboan kiwi bat, kiwi hori heldu egiten da, eta hori da sagarrak etileno botatzen duelako, eta kiwia gas horren bitartez heldu egiten da.
Hori da, orduan, ez? Atzo ezin genuen sinetsi, zergatik jartzen dute barazkiak eta frutak eta platanoak aparte, baina Unaik eman digu erantzuna, Unai emango dugu itzuli bat zuen herri honetan, Merkabilo honetan.
Perfecto.
Zu zertzara hemengo alkatea edo alkate ordea?
Alkate funtzioak nire nagusia ditu.
Guazen Unai.
Oso ondo.
Herriko plazatik atera, eta hemen pareko pabilloi honetara sartu gara. Hemen antzematen da, lurra bustia dagoelako, eta batez ere usaiagatik, hemen arraina egon dela duela ordu gutxira arte.
Usaina, eta gero, alboetan dagoelako jarrita baldosa zuria, ez? Hori arraindegitan bezala, edo, bueno, erraz garbitzekoa.
Bai, hemen pabilloi honetan, 27 postu ditugu, eta postu bakotzak enpresa batek kudeatzen du, eta egiten da hemen salerosketa, hemen saltzen da ba, Bizkaiko batez ere arraindi guztietako arraina, hemen saltzen da, batzuk portuan erosten dute, baina gehienak hemen erosten dute, hemen dagoen barietatea askoz ere handiago delako.
Gero izotza ere beharko da?
Bai, izotza badaukagu hor, eta naiz eta bilbaina da dirudien, hemen daukagun izotz enpresak egiten du ba, urte batean Eiffeldorreak beste pisu izotz. Eta egiten dute eskametan, izotza eskametan, eta arraindigen ikusten dugun izotz guztia, ba hemen horrelako boltz handi batzutan sartzen dute, eta arraindegietara eramaten dute boltza handietan, gero eurek han esposaketan ipinteko arraina izotzarekin eta mantentzeko temperatura hotz batean.
Orduan izotzare hemen egiten da eta esan duzu urte betean zuek egiten duzuen izotzaren pixua Eiffeldorraren pixuaren pareko litzatekela.
Horrela da, bai.
Unai, hemen usai aipatu dugu, arrain usaina dago, eta gero entzuten duguna da kaioen hotxa.
Bai, kaioak da daukagun arazo txikitxo bat, neiko kontrolatuta daukagula, ba, azkenean guk inbertsio handia daukagulako garbiketan, eta lehen esan dizuen moduan, ba, kaioak esnatu orduko ia, guk hau garbi ukiten dugu. Ze goizeko bederatzietarako ja, badaukagu gure brigadak eta gure kamioiak herri batek ukingo balitu moduan, eta hauek garbitzen dute, bai barrukoa, bai kanpokoa, eta ja hemendik zabor guztia, ba, ateratzen da zabortegietara edo eraman barduren lekutara.
Nora goaz orain, ze atera gara, arrain eta mariskoen pabiloi horretatik?
Ba, orain, bagoaz oskailu generalera, oskailu bat daukagu, 1765 metro karratu dituena, eta 1240 tonela da fruta, sartu daitekeen leku bat.
Hori zer da, pabiloi oso oskailu bat da?
Bai, 9 oskailuk egindako oskailu handi bat.
Hemen dena da handia, Unai. Hau da Euskal Herriaren despentsa.
Bai, guk horrela esaten diogu. Azkenean, hau da merkaturik handiena Hego Euskal Herrian. Horrein sartuko garen tokian, ba, 4-5 gradutan mantentzen da fruta. Eta hemen ikusten duzuenez, ba,
bai.
Da oskailu oso handia.
Unai, zagarrasko dago, ea gure heldu behar garen platanen moduan, etilenoarekin.
Bueno, hauek ez daukate etilenorik, hau da bakarrik hotza. Hotza mantentzenko fruta temperatura baten, ba, azkenean egiten dutena da, ustelketa puntu hori ez daitela sartu, oza, ez daitela asko heldu eta mantendu daitela fresko.
Eta sagarrak daude, ba, kolore guztietakoak, berdeak eta brillu ederra dutenak hemen, argizari pixka batera izango dute igual, bai. Gorrixkak, hau ezer dira, audareak? Hauek bakoitza bere bihotz formako etiketarekin.
Unai, zu hemen alkate ordea zara, alkatea esan diguzu beste badela. Partikular batek hemen eros dezake zeo zer, imaginatu lagunentzako afari handi bat dugu eta lebatzasko behar dugu. Edo bakarrik enpresentza dau.
Esamen txikizkariek edo detailista bakarrik eros dezakete eta badaukagu kontrola, sarreran kontrola ba eureke bakarrik sartzeko.
Baina ez esan unai zuri ere ez dizula inoiz inbidiarik ematen, zagarra hauek itxura oso ona dute eta oskailua utzik daukat eta
bai. Eta bueno,
eruzketak egiteko.
Eta sagarra kondo dauz, baina joaten baldin bazara goizeko seiretan gu etortzen gara seiterrietan ona lanera eta joaten baldin bazara arrainera, eta ikusten mozun kriston bezu gu horre bai emoten dutxula hartzeko eta etxeren bateko gogue, baina ezin da.
Unai, guri etxean erakutsi ziguten frigorifikoaren atea zabalik ezin dela denbora askoan izan, eh?
Egia da, bai, eta horrela da, bai. Beraz, bagoaz kalera eta zarratu egingo dugu.
Eta gero, hotz egiten du gainera hemen.
Bai, fresko egiten du.
Merka Bilbaungo de, Unai, baina berez hau Basauri da. Eta hemen imaginatzen dut, importante izango dela, onelako gune bat entzat, geografikoki edo logistikoki ondo kokatuta egotea, ze autobidea dauka, albo-albo-albo, Malmasingo tunelak bertan. Nerbioi ibaiak inguratzen du espazio guzti hau. Hori oso importantea da.
Bai, azkenean gauz, leku oso estrategiko baten, daukagu, hemen digertu daukagu Gasteizera doan autopista, eta hemen metro gutxita pasatzen da Donostia eta Bilbo batzen dituen autobidea. Orduan, leku geografikoki oso leku egokia da.
Gero aitortu behar dizugu, bueno, lantegi itxurako pabilioi hauek berez ez dira oso estetikoki erakargarriak, baina teilatua kolorez eta oso apainduta duzuela.
Bai, hori da, nire zuzendari nagusiak, bai, pentsatu zuen, bizipuntu bat eman barzitzaiola pabilioi eta hori marrastu zuen, berari gehien gustatzen zaizkion koloreetan. Horregaitik, berari gehien gustatzen zaionez, naranja danez, ba, gehien ikusten dana da, eta gehien antzematen dana da, naranja kolorea.
Ia da, naranja, morea, urdina, urdin iluntxiagoa, pare bat berde, granata ere bat, bai, hau da beti, Donostiatik Bilbora gentozenean, gazteagotan, beti begiratzen genuen ona, eta galdetzen genion gero buruari. Ze izango te da hor?
Bai, ba, horrela da, ba, hau da, Merka Bilbao, eta hemen egoten gara, egun guztietan Bilboko eta Euskadiko oskailuak hornitzeko prest.
Ba, Unai ez dakit zerbait garrantzitsua geratu zaigun ikusteko edo merezi duen, ze bestela lanean utziko zaitugu eta guk ere gure frigorifikoa bete beharko dugu. Gure kasuan ez ditugu sagarrak behar, gaiak behar ditugu, baina...
Oso ondo, ba eskerrik asko tortzea gaitik eta nahi duzuenean, hemen egongo gara nahi duzuenerako.
Unai Zorriketa, Merkabilbauko kontrol kudeaketa eta garapen zuzendaria. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zaigu.